Europa Liberă în direct.
Bun găsit din studioul postului nostru de radio Europa Liberă de la Praga. La microfon
Oana Serafin
și Victor Eschenazi Moroșan. Iată principalele titluri ale emisiunii Europa Liberă în direct.
O nouă listă a cadrelor securității dată publicității de Institutul Român de Istorie recentă.
Este o soluție viabilă renaționalizarea marilor întreprinderi românești privatizate?
Lui Figaro despre adopțiunile de copii în cazul României.
Republica Moldova înregistrează un deficit record al balanței comerciale.
Măsurile de securitate impuse de Statele Unite, fotografii și amprente digitale suscită reacții și proteste.
Saakashvili și Rusia, un interviu semnificativ al noului președinte al Georgiei și...
Romanopro din Irlanda la începutul preluării de către irlandeza președinției rotative a Uniunii Europene.
La București, unul din proiectele de cercetare cele mai interesante ale Institutului de Istorie Recentă este, fără discuție, elaborarea unei liste a cadrelor securității între anii 1949-1989, un proiect coordonat de istoricul Marius Oprea și realizat de Sorin Cucerai, Armand Goșu și Stăzarel Olaru. Ultima listă, cu 102 nume, dat acum publicității, include personaje angajate în ceea ce în 1981 se numea contactarea și neutralizarea activității ostile de desfășurate de posturile de radio, stile în special de Europa Liberă. Despre ultima listă de nume, o relatare a Sabinei Fati.
Societatea civilă încearcă să preia o parte din sarcinile Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității CNSAS. Astfel, Institutul Român de Istorie Recentă, cu sprijinul Academiei Cațavencu și al Fundației Gheorghe Ursu, a dat publicității cea de-a treia listă cu 100 de securiști. Este vorba despre foști sau actuali ofițeri de securitate care, înainte de 1989, au făcut poliție politică. Numele lor au fost strânse de la persoanele care și-au văzut dosarul de urmărire întocmit de securitatea ceaușistă și care în mod individual au trimis Institutului de Istorie Recentă numele ofițerilor care apar în clar în aceste dosare. În cel de-al treilea episod sunt listate 102 nume de foști securiști de la litera F la K. Printre protagoniștii acestei liste se află colonelul Gheorghe Goran, fostul șef al Securității București, singurul de acest calibru care a fost convins să poposească la audierile CNSAS. Numele lui Goran a fost găsit de colegiu în mai multe dosare din care rezultă că acesta a făcut poliție politică. Adică, în urma deciziilor lui, mai mulți oameni au avut de suferit, iar alții chiar au fost arestați. Se pare că printre victimele colonelului Goran a fost și cunoscutul dizident Paul Goma. Colonelul Gheorghe Goran este unul dintre personajele securității retras din viața publică. Potrivit ultimei liste date publicității de Institutul de Istorie Recentă, dispariția lui Goran din viața publică ar fi legată de evenimentele din decembrie 89, fiindcă raportul SRI privind Revoluția ridică unele semne de întrebare în privința fostului colonel de securitate Goran. Cităm: fostul șef al securității municipiului București a părăsit în cursul nopții de 21-22 decembrie unitatea fără să dea niciun fel de ordin și fără să anunțe cine îl înlocuia la comandă, reapărând abia după 25 decembrie 1989, când deja situația începuse să se stabilizeze. Un alt personaj care apare pe cea de-a treia listă cu securiști alcătuită de Institutul de Istorie Recentă este și Vasile Hodiș, care în 1985 era locotenent major la Direcția a 4-a a Securității, Direcția de Cercetări Penale, și care a participat la perchiziționarea locuinței și interogarea lui Gheorghe Ursu, care, cum se știe, a murit din cauza bătăilor primite în timpul anchetării. În 1999, acest Vasile Hodiș se afla încă în rândurile Serviciului Român de Informații, unde, după cum mărturisea chiar Radu Timofte, directorul SRI, mai sunt încă securiști de care serviciul nu s-ar mai putea lipsi. Domnul Timofte susține că aceștia sunt trecuți pe linii moarte, dar în urma cererilor făcute la Ornis pentru a primi certificate de securitate, peste 70 de ofițeri SRI au fost respinși și se presupune că fostul director adjunct al serviciului, Vasile Iancu, și-a dat demisia în urmă cu câteva luni, tocmai din cauza biografiei sale securistice. Pe lista cu 102 de foști ofițeri de securitate alcătuită de Institutul pentru Istorie Recentă apar diversi șefi ai securității județene, dar și securiști fără funcții. În dreptul fiecăruia este dat câte un fragment din notele pe care le făceau, note în urma cărora oameni care ascultau Europa Liberă, care își exprimau dilemele politice între prieteni, care vorbeau în străinătate sau care pur și simplu erau bănuiți că dușmănesc sistemul comunist, erau puși sub urmărire, anchetați, bătuți și chiar trimiși la închisoare în urma unor procese sumare. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Vă informăm cu o zi în urmă despre protestele sindicale de la uzina Republica, retrecută în posesia statului ca urmare a anulării recente a contractului de privatizare de către APAPS. Este o soluție viabilă această revenire asupra privatizărilor? L-a întrebat Ileana Giurchescu într-un scurt interviu pe Gheorghe Cercelescu, expert în probleme economice.
Nu este vorba numai de cazul Republica. Renaționalizările în general constituie una dintre cele mai îngrijorătoare tendințe din economia românească. În loc să meargă înainte, îndeosebi într-un an în care Bucureștiul și-a propus să încheie negocierile cu Uniunea Europeană, se dă apoi. Guvernul vrea să obțină în 2004 statutul de economie de piață funcțională, dar în realitate economia românească devine tot mai nefuncțională prin renaționalizări.
De ce trebuie statul să preia înapoi ceea ce a privatizat?
Sunt două, după părerea mea, cauzele mai importante. Prima este legată de faptul că nu s-a reușit să se creeze un mediu de afaceri prietenos capabil să atragă capital străin, îndeosebi investiții directe care să pună pe picioare întreprinderile privatizate. Mediul de afaceri din România este conceput încă drept ostil investitorilor străini, datorită mai ales a ceea ce s-a numit patronajul politic. Capitalul străin reproșează autorităților de la București că regulile jocului nu sunt aceleași pentru toți competitorii. Investitorii români nu plătesc impozite și taxe, beneficiază de diferite facilități, iar atunci când intră în conflict cu întreprinzători străini, sunt favorizați de justiție, despre care se spune că este aservită politic. În aceste condiții, în România au pătruns tot mai mulți investitori puși nu pe dezvoltarea afacerilor, ci pe acțiuni speculative. Cumperi pe nimic o întreprindere, după care îi vinzi casa de cultură pe care obții mai mulți bani decât ai dat pe toată întreprinderea și pleci. Cum s-a mai întâmplat la Republica?
Și în ultima instanță, cine va plăti acest dute vino între întreprinderi privatizate și revenite la stat?
Până acum nu a plătit nimeni și acest lucru s-a datorat îndeosebi și celei de-a doua cauze a renaționalizărilor, care ține de faptul că în ultimii ani s-au făcut privatizări îndeosebi cu capital românesc, ceea ce n-a fi fost un lucru rău dacă respectivii întreprinzători ar fi venit și cu bani de acasă. Dar privatizările s-au făcut mai mult pe criterii clientelare, cu baronii locali. Astfel de experimente costă însă extrem de scump contribuabilul român, care trebuie să plătească toate oalele sparte de alții.
Revista Presă Internaționale se referă astăzi la regimul juridic al adopțiunilor de copii din România, care va fi abordat, citez, de o manieră cu totul nouă. Spusele aparțin lui Șerban Mihăilescu și sunt extrase dintr-un interviu acordat revistei franceze Politica Internațional, de la care pornește o relatare semnată de Ariel Tedrel și publicată astăzi de cotidianul Le Figaro. Oana, care sunt principalele afirmații ale ziaristei franceze în legătură cu reluarea înfierilor de copii din România, suspendate de aproape 2 ani și jumătate?
În zilele următoare ar urma să ajungă la București o echipă de experți ai Uniunii Europene pentru a finaliza noua legislație în legătură cu protecția copiilor. Dacă experții își vor da avizul, crede Șerban Mihăilescu, citat de Le Figaro, atunci Parlamentul României ar putea vota noile reglementări chiar în săptămânile următoare. Potrivit declarației lui Șerban Mihăilescu, regimul juridic al adopțiilor va fi abordat, cităm, într-o manieră complet nouă. Moratoriul asupra adopțiilor internaționale datează din 2001 și a suscitat reacții critice atât din partea organizațiilor non-guvernamentale, cât și a guvernelor diferitelor țări. Silvio Berlusconi, de exemplu, amintește ziarul francez, i-ar fi cerut la începutul lunii decembrie, pe când Italia mai deținea încă președinția prin rotația Uniunii Europene, premierului României Adrian Năstase să ridice restricțiile, în timp ce o delegație parlamentară italiană cerea la rândul ei României să accepte de urgență adoptarea a aproximativ 100 de copii de către familii italiene. Gabriela Coman, secretar de stat la Autoritatea pentru Protecția Copiilor, a recunoscut acum câteva zile, scrie Le Figaro, că au fost primite o mulțime de scrisori de la senatori americani solicitând și ei reluarea adopțiilor internaționale. Protecția drepturilor copiilor este unul dintre criteriile pentru admiterea României în Uniunea Europeană și, potrivit unor surse, scrie mai departe ziarul conservator francez, Statele Unite ar fi condiționat mai mult sau mai puțin admiterea României în NATO de reluarea adopțiilor internaționale. Chiar dacă nu există statistici oficiale, se estimează că din 1990 încoace, 30.000 de copii români ar fi fost adoptați de familii din străinătate. Șerban Mihăilescu, citat de Le Figaro, afirmă că acest comerț aducea venituri de 200 de milioane de dolari pe an și încuraja familiile sărace să își abandoneze copiii. În România, acum, 84.000 de copii se află în orfelinate față de 100.000 în 1997. În 1997, sub presiunea Uniunii Europene, România a început o reformă ambițioasă a protecției drepturilor copiilor, conformă standardelor internaționale. Din 2001, 150 de orfelinate au fost închise și aproape o jumătate din copii abandonați au putut fi plasați în familii. A apărut și o nouă meserie, aceea de asistent maternal, adică familii care primesc anumite sume de bani de la stat pentru a oferi adăpost și educație unui copil pe o perioadă de timp până ce îi se găsește o familie adoptivă. Până în 2001, anual erau adoptați între 3.000 și 3.500 de copii. Acum, în jur de 5.000 sunt adoptați legal și peste 1.500 de familii europene și americane se află pe listele de așteptare. În ciuda moratoriului, 800 de copii au fost totuși adoptați în străinătate, iar noua lege, care va favoriza adopțiile interne, se anunță încă și mai restrictivă, mai scrie Le Figaro.
Reamintindu-vă că ascultați Radio Europa Liberă, continuăm cu informații din Republica Moldova, de unde se anunță că deficitul balanței comerciale în primele 11 luni ale anului 2003 s-a ridicat la peste 505 milioane de dolari, cu 46% mai mult decât în aceeași perioadă din 2002. Remarcabilă este, pe de altă parte, creșterea exporturilor în direcția Uniunii Europene și a țărilor din Europa Centrală și Răsăriteană. Cu detalii despre datele furnizate de Departamentul Statistică și Sociologie de la Chișinău, Vitalie Kondratski.
Deficitul balanței comerciale a Republicii Moldova a depășit în 11 luni ale anului 2003 cifra de jumătate de miliard de dolari, înregistrând cel mai înalt nivel anual de la Declarația de Independență a Republicii Moldova, arată datele Departamentului Statistică și Sociologie de la Chișinău. Exporturile din Moldova au crescut în perioada dată cu 23% până la 705 milioane de dolari, în timp ce importurile au crescut cu 32%, constituind 1 miliard și 210 milioane de dolari. Decalajul dintre volumul importului și cel al exportului a crescut cu 46%, aproape jumătate din suma deficitului balanței comerciale, datorându-se importurilor din Ucraina. Departamentul Statisticii notează că, cităm dintr-un comunicat difuzat astăzi, exporturile din Republica Moldova au înregistrat în ianuarie-noiembrie 2003 o evoluție dinamică în condițiile consolidării piețelor externe de desfacere, în paralel cu menținerea ritmurilor exporturilor fiind înregistrată și o creștere a importurilor pentru formarea brută de capital fix, precum și pentru asigurarea economiei cu necesarul de materii prime și energie. Citat închis. Mai mulți experți estimează că, de fapt, guvernul nu dispune de un program de stopare a creșterii deficitului comercial, deficit care va crește și în continuare. Experții susțin că se înregistrează o creștere a importurilor de bunuri de consum, care tradițional erau produse în Republica Moldova și ulterior exportate. Analistul economic Valeriu Prohnitski.
Jumătatea de miliard probabil sunt doar importurile legale. Există eventual și importuri care nu au fost înregistrate, care nu au fost luate în considerație în balanța oficială. Este evident că aceste importuri au fost susținute de intrările de valută care sunt operate de muncitorii moldoveni care se află la lucruri peste hotare. În absența unor posibilități reale pentru investirea acestor bani, este firesc ca cetățenii să se orienteze în primul rând la consumul de mărfuri mai puțin durabile, electrocasnicile, consumul de produse alimentare și de haine, de încălzăminte și așa mai departe.
Să menționăm în final că fluxul de capital de la cetățenii moldoveni aflați la muncă peste hotare a atins, potrivit estimărilor Ministerului Economiei, cifra de 500 de milioane de dolari. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Să mai adăugăm din știrile zilei provenite din Republica Moldova și plecarea ministrului apărării Victor Gaiciuc în Irak pentru a sărbători Crăciunul pe stil vechi împreună cu cei 41 de militari moldoveni ce participă la operațiunile de stabilizare și care se află în orașul Samara.
Aici Radio Europa. Radio Europa.
Radio Europa.
Aici
Liberă.
Radio Europa Liberă. Continuăm transmisia.
Bucureștiul pierde investiții în valoare de 100.
Adevărul trebuie spus.
Momentul de vârf al actualei puteri,
adevărul trebuie spus, auzit.
We welcome Romania into NATO.
Sau citit.
www.europalibera.org, în legătură directă cu dumneavoastră, analize, comentarii, știri.
Începând de luni, în Statele Unite a fost pus în aplicare un nou sistem de monitorizare a călătorilor străini. Noul sistem are acronimul VISIT și a fost pus în practică de Departamentul de Securitate Internă. Prin acest nou sistem vor trece anual aproximativ 24 de milioane de persoane, adică non-americani care trec granițele Statelor Unite. Tom Ridge, secretarul pentru probleme de securitate internă, a declarat luni.
Starting today.
Începând de astăzi, introducem acest sistem tehnologic foarte important la 115 aeroporturi, cât și la terminalele de sosire ale vapoarelor din 14 porturi americane. Este un sistem care ne va permite să rămânem deschiși vizitatorilor, dar închiși pentru teroriști. Noul procedeu se aplică tuturor țărilor cu care Statele Unite au regim de vize. Sunt exceptați cetățenii mai multor țări europene: Austria, Belgia, Marea Britanie, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Islanda, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Olanda, Norvegia, Portugalia, San Marino, Slovenia, Suedia și Elveția, Canadei, Japoniei, Australiei, Noi Zeelande, din Singapore și Brunei. Noul procedeu adaugă două noi măsuri față de cele obișnuite la controlul de frontiere, luarea amprentelor digitale și o fotografie digitală frontală, care va fi verificată într-un sistem computerizat. Deși se dau asigurări că procedeul nu este nici îndelungat și nici complicat, câteva țări și-au exprimat deja dezacordul și reticența. Brazilia, bună oară, a anunțat că va introduce măsuri similare și că va lua amprentele digitale și va face fotografii la aeroportul din São Paulo tuturor turiștilor americani. Rusia, deși a spus că nu va urma exemplul Braziliei, și-a exprimat și ea nemulțumirea. Mihail Troianovski, de la Serviciul de Presă al Ministerului de Externe rus. Este limpede că astfel de practici, chiar dacă sunt justificate, vor duce la sporirea problemelor pe care le au cetățenii ruși care doresc să obțină o viză americană. Și chestiunea care se ridică este cum oare se potrivesc aceste noi măsuri cu cele discutate și adoptate la Camp David, când Rusiei i s-a promis o creștere a schimburilor ruso-americane și simplificarea procedurilor de acordare a vizei. Trebuie să spunem că este greu să vorbim în aceste condiții despre îmbunătățirea relațiilor bilaterale la nivelul acordării de vize. S-au ridicat și întrebări legate de apărarea dreptului la viață personală. Tom Ridge a dat asigurări că acest tip de îngrijorare nu este justificată. Călătorii care vin în America cu documente în regulă trebuie să știe că nu au de ce să se teamă de noul sistem. Informațiile obținute vor fi păstrate numai de persoane autorizate și vor fi folosite aplicându-se strict actul de apărare a vieții particulare. Sistemul va fi extins până la sfârșitul anului 2005 și la toate punctele de frontieră terestre. Chiar dacă doar puțin dintre cei care intră în Statele Unite sunt implicați în acțiuni teroriste, noi trebuie să ne facem datorii și să îi oprim. Și primul pas pentru a-i opri este să nu îi lăsăm să intre în țară, a declarat ministrul american Tom Ridge. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, care sunt primele reacții după adoptarea acestor măsuri de securitate suplimentară.
O mare parte a celor supuși de acum procesului îl consideră un rău necesar, un semn al unor timpuri incerte și nesigure. Dar există și nemulțumiți de diverse categorii și cu diverse puncte de vedere. Administrațiile aeroporturilor se tem de cozi interminabile la punctele de control. Apoi ar mai fi reprezentanții societății civile, preocupați de apărarea drepturilor individuale, care sunt îngrijorați de eventualitatea ca autoritățile să folosească datele colectate pentru scopuri diferite de cele enunțate, adică prinderea delincvenților și potențialilor teroriști. Un reprezentant al Uniunii pentru Libertăți Civile a spus că, în loc să privească pe toată lumea ca pe un potențial terorist, guvernul american ar trebui să-și îmbunătățească sistemele de obținere de informații și de comunicare între agenții și să se concentreze asupra puținilor oameni care citesc nevorăul.
Valeriu Sela, aceasta este o temă repetată des în contextul legislației speciale antiterorism adoptată de administrația Bush, după cum știm.
Care legislație prevede, între altele, înlesnirea accesului statului la anumite forme de supraveghere în cazuri pe care autoritățile le consideră justificate. Societatea civilă privește însă cu scepticism tocmai limitele autorității respective.
Reacții politice?
Deocamdată, doar un deputat democrat, Jim Turner, din Texas, care a apreciat că sistemul e bun, dar reprezintă doar un pas încă insuficient. Congresmenul argumentează că doar 10% dintre vizitatorii străini sunt urmăriți prin acest sistem și că el nu vizează încă pe cei care intră în țară cu mașini, de exemplu.
A fost Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington.
Un sondaj de opinie dat publicității săptămâna trecută de Comisia Europeană semnala că Franța este principala țară din cele 15 membre actuale ale Uniunii care se opune în mod clar și cu o majoritate crescândă lărgirii organizației continentale. Dacă media pe ansamblu a celor care se opun lărgirii se situează la 36%, în Franța procentul se ridică la 55%. Nu este de mirare, se comenta astăzi în Financial Times, că președintele Jacques Chirac se opune angajării unui referendum pentru aprobarea oricărei variante de Constituție Europeană. Cotidianul britanic semnalează teama și lipsa de cunoștință a francezilor despre țările centrale europene și reamintește spusele resentimentare ale lui Chirac despre România și Bulgaria. Perspectivele unei Europe cu două viteze, spre care înclină și președintele Franței, dar și Romano Prodi, care conduce Comisia Europeană, au fost astăzi la ordinea zilei la întâlnirea dintre Prodi și primul ministru al Irlandei, Bertie Ahern, desfășurată la Dublin, relatează corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Guvernul Irlandei și-a început președinția de 6 luni a Uniunii Europene, întâlnindu-se astăzi la Dublin cu principalii membri ai Comisiei Europene. O asemenea întâlnire are loc la începutul fiecărei președinții europene pentru ca membrii Comisiei Europene de la Bruxelles, care teoretic echivalează cu un soi de miniștri europeni, să-și întâlnească omologii din guvernul țării care deține președinția, în momentul de față Irlanda, și să-și discute planurile și prioritățile pentru următoarele 6 luni. Se știe că primul ministru irlandez, Bertie Ahern, și președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, au opinii diferite în legătură cu aceste priorități. Divergențe, în primul rând, în jurul perspectivei unei Europe cu două viteze. În urma eșecului recentei reuniuni la vârf europene de la Bruxelles, câteva state mari, fondatoare ale Uniunii Europene, au anunțat că dacă blocajul actual în jurul Constituției Europei se prelungește, atunci, în mod inevitabil, o serie de țări vor forma un nucleu dur, tot mai integrat politic, lăsându-le pe celelalte țări, în special noi veniții est-europeni, să se adapteze așa cum pot. Aceasta este și opinia președintelui Comisiei Europene, Romano Prodi. În schimb, primul ministru irlandez, Bertie Ahern, s-a declarat de la început cu totul împotriva acestei idei, spunând că o Europă cu două viteze ar adânci mai degrabă divergențele între guverne și ar crea probleme suplimentare. Or, Irlanda vrea să reușească acolo unde precedenta președinție, cea italiană, a eșuat, și anume în negocierea Constituției. Spre deosebire însă de Italia lui Berlusconi, guvernul lui Bertie Ahern are o viziune foarte pragmatică a acestor negocieri. Irlandezii se așteaptă chiar ca negocierile constituționale să se prelungească în timpul președinției olandeze a Uniunii, în a doua jumătate a anului, dacă nu chiar în anul 2005. Experiența europeană arată de altfel că țările mici reușesc deseori mai bine asemenea negocieri delicate decât țările mari cu o agendă mai complicată. Dincolo de Constituția Europeană, Irlanda va trebui să mai vegheze și la revizuirea strategiei economice a Europei, să negocieze înlocuirea lui Romano Prodi în fruntea Comisiei Europene, mandatul lui Prodi ia sfârșit în octombrie, să continue procesul reparării relațiilor cu Statele Unite și mai ales să-i primească pe cei 10 viitori membri, majoritatea est-europeni. Irlanda va fi astfel prima țară care va prezida Europa extinsă cu 25 de membri. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă. Domnilor și domnilor, revenim la probleme de politică regională. Vorbind la Bruxelles, Diego Dioieda, purtător de cuvânt pe probleme de politică externă al Comisiei Europene, declara Europei Libere.
Suntem fericiți că alegerile din Georgia s-au desfășurat de o manieră corectă. La fel cum a existat un grad mare de sprijin pentru noile autorități, sperăm că acestea să formeze cât mai curând un guvern și ca el să fie în măsură să atace chestiunile de mare urgență pentru îmbunătățirea nivelului de trai al populației georgiene, spune Oieda.
La rândul său, președintele Mihail Saakashvili, declarat învingător cu 96% din voturile exprimate, rezultatele oficiale sunt așteptate pentru mâine, declara într-un interviu cu cotidianul francez Le Monde că ajutorul occidental este extrem de important în imediat pentru plata salariilor funcționarilor. Saakashvili insista pe necesitatea de ordin pragmatic a ameliorării relațiilor cu Rusia, afirmând fără menajamente, cităm, rușii au reflexe de gelozie și paranoia. Putin controlează acum întreaga verticală a puterii, ceea ce semnifică existența unei singure Rusii, nu a două, ca înainte, una liberală, alta naționalistă. Rusia lui Putin a demonstrat un anume pragmatism. Mai multe în relatarea Ilenei Giurchescu.
Este important ca Georgia să creeze un precedent pentru toată regiunea și în acest context sprijinul occidental este esențial, declara noul președinte georgian Mihail Saakashvili cotidianului Le Monde. Am demonstrat, continuă Saakashvili, că și aici este posibilă o revoluție similară cu cele din 1989 din Europa de Est, că este posibilă schimbarea pașnică a unui guvern, că este posibil să pui capăt unui regim în care elitele confiscaseră puterea, iar alegerile erau numai o formalitate. Este și motivul pentru care liderii din spațiul fost sovietic au reacționat nervos, aproape panicați, este de părere Saakashvili, care ține însă să sublinieze că Georgia este prima țară din CSI în care are loc o schimbare pașnică de regim. Georgia poate crea un precedent, dar revoluția în sine nu poate fi exportată și noua conducere de la Tbilisi nici nu intenționează acest lucru. Sunt perceput ca un fel de Che Guevara al fostei Uniuni Sovietice, continuă Saakashvili în interviul acordat cotidianului francez Le Monde. Este ridicol. Valorile nu se exportă, nici democrația, care trebuie să vină din interior. De aceea, recenta sa întâlnire cu liderul opoziției din Ucraina, Victor Iucenko, nu trebuie interpretată drept o tentativă de a încuraja o schimbare de tip georgian, subliniază Saakashvili. În plan economic, prioritatea noului președinte este acum recuperarea, pe cât posibil, a bogățiilor spoliate. Georgia este astăzi o țară foarte săracă, pentru că bogățiile ei au fost confiscate de oligarhii apropiați lui Shevardnadze, explică Saakashvili. Am cerut deja autorităților elvețiene să înghețe conturile unor apropiați ai lui Eduard Shevardnadze. În ce privește impozitul impus celor bogați, este vorba mai degrabă de o taxă de solidaritate. Nimeni nu spune nimic dacă ai un Mercedes, dar pentru așa mașină ai nevoie și de drumuri, explică noul președinte georgian. În politica externă, cele mai mari probleme le creează relațiile cu Rusia și din cauza faptului că au o importantă componentă economică. De exemplu, întregul sistem de distribuire a energiei electrice a intrat de curând pe mâini rusești. Nu am avut un alt investitor interesat, explică Saakashvili. În principiu, nici nu mă opun investițiilor rusești. Problema este însă că mereu acestea sunt însoțite de retorica imperialistă. Această retorică ne creează însă probleme. Reducerea influenței politicii rusești în Caucaz, este de părere Saakashvili, se datorează tocmai acestor impulsuri imperiale, care s-au mai atenuat sub Vladimir Putin. Rusia lui Putin, continuă Saakashvili, a dat dovadă de un anume pragmatism în relațiile cu liderii regiunilor separatiste din Georgia. Totuși, dosarul rusesc este complicat. În problema prezenței trupelor rusești în Georgia, noul președinte adoptă o poziție conciliantă. Moscova declară Saakashvili are baze în Georgia și Armenia și interese legitime de securitate la frontiera sudică. Suntem pregătiți să negociem pentru a găsi o soluție, ceea ce ar putea implica o nouă amânare a retragerii, dar o amânare rezonabilă în timp, declară Mihail Saakashvili, cotidianului francez Le Monde.
Mulțumesc, Ileana, se încheie emisiunea noastră Europa Liberă în direct. Oana Serafim și Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.